ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шур. Хало, вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у роковини Голодомору ми будемо говорити про цю найбільшу національну трагедію зі знаною письменницею Оксаною Забужко. Пані Забужко, як ви вважаєте, чому чинна українська влада дещо відкоригувала свою політику щодо Голодомору? Чим би ви для себе це пояснили? Знаєте, такий був дуже показовий епізод, що з офіційного сайту, інтернет-сайту президента України спочатку зник банер про Голодомор, потім за якийсь там час, більше ніж за рік, він знову там з'явився. От
вони спохопилися і схаменулися, що значить те, що їм здавалося ніби неістотним, і те, в чому можна піти на поступки Кремлю, насправді виявилося значно серйознішим, аніж вони собі уявляли. І якщо вони хочуть удавати з себе хоч скільки-небудь репрезентативну владу, то вони не можуть позбутися цієї теми. Знаєте, обговорювати, так би мовити, рівень компетентності цієї влади, просто гаяти ефірний час. Тобто, зрозуміло, що люди – це дуже низького рівня освіти і дуже низького рівня культури. Це, зрештою, стосується всього українського правлячого класу. Якщо там є якісь поодинокі винятки, то вони аж ніяк не роблять загальної, не міняють загальної картини і погоди не роблять. Але, в принципі, можна говорити про цілий цей клас, і треба говорити уже сьогодні про цілий цей клас, яким ми не втомлюємося обурюватися, як про продукт того самого Голодомору. Тому що це якраз і є та, з дозволу сказати, політична еліта в лапках, яка тільки і могла бути породженою колоніальною нацією, котра впродовж трьох поколінь у 20 столітті була кинута у найчорніше рабство, починаючи від 1933 року. Ну, беремо цю дату досить умовно, бо колективізація почалася раніше. І ліквідація класу вільних виробників і знищення поваги в самому менталітеті нації, знищення поваги до власності і знищення звички і культури до самоорганізації. І ось ці от навики виживання, котрі є необхідними для повноцінного функціонування зрілої європейської нації, ось ці, власне, навики були ліквідовані, і вся ця наша, з дозволу сказати, політична еліта – це є діти і внуки отих самих нещасних колгоспних рабів, всі ці, значить, Симонєнки, Лазаренки, Литвини і так далі, і так далі. Саме тому вони Україну сприймають як такий от величезний колгосп, безрозмірний, із якого треба тягти в'язанку сіна до себе в дім. Те, що в'язанка сіна сьогодні виміряється там якимись багатозначними цифрами, рахунками на офшорах, вона від того не перестає бути в'язанкою сіна психологічно. Тобто вона кількісно змінила свою матеріальну вагу, але це той самий інстинкт голоду, інстинкт отієї самої от нависаючої над предками їхніми всього-навсього два покоління тому, види моєї найстрашнішої, яку можна собі уявити, смерті. І це люди, які на цьому самому інстинкті і вискочили, і являють собою оцей самий огидний феномен вічної ненажираїлівки, який ми спостерігаємо.
Ми, мабуть, доволі парадоксальна країна, де от трагедія, загальнонаціональна трагедія, не має до себе єдиного ставлення, і відзеркаленням того, що немає єдиного ставлення, є український парламент, де різні політичні сили можуть по-різному тлумачити цю подію. Зокрема, зараз, скажімо, можна побачити такий мало зрозумілий парадокс, що Західній Україні, яку не зачепив голод 32-33 років, бо це була інша держава, що там вшановують пам'ять жертв Голодомору, значно з більшою увагою, значно з більшим пієтетом ставляться до цієї дати, ніж в деяких східноукраїнських областях, де голод лютував.
Перепрошую, в деяких східноукраїнських областях якраз автохтонів лишилося не так уже й багато. Я нагадую тут демографічні дані, котрі датуються ще 1988 роком, коли виявилося, що в 88-му році в Запорізькій області не було оформлено пенсії 88, зрозуміло, мінус 55 років українські жінки оформляли пенсію. Так от у 1988 році в Запорізькій області не оформила пенсію жодна уродженка області. Це змінився демографічний склад населення. І я думаю, що цей момент не можна не враховувати. Тобто ті, котрі були привезені, значить, наслідок зміни демографічного складу, ті, котрі були привезені на місце загиблих, це люди, котрі не ділять із українцями цієї спільної пам'яті історичної травми, і звідси, відповідно, значить, може бути інше наставлення. Я не певна, чи можу з вами погодитися в тому розумінні, що український парламент являє собою таке вже представницьке віддзеркалення українського суспільства в цьому відношенні.
У всякому разі українці, громадяни України його ж обирають.
Це інша справа. Тобто в якомусь сенсі, звичайно, він дещо відбиває в якихось ментальніх вимірах, але він не є представницьким суцільно, знаєте, як проекція на те, чим живе і що справді думає українське суспільство. Це дуже криве і опосередковане віддзеркалення тільки деяких рис характеру українського суспільства і українського народу в цілому. Так що я би з цим не поспішала, а давайте все-таки, значить, відвернемо свої очі від парламенту і взагалі від цього самого класу.
На Фейсбук ви таку фотографію оприлюднили на своїй сторінці, що у Чикаго була маніфестація з протестом проти голоду в Україні, що організований владою в Україні голод. Це маніфестацію проводили місцеві українці, українські організації, але місцеві прихильники лівих політичних організацій влаштували з ними там сутичку, бійку, і це от якраз було в 30-ті роки минулого століття.
Це було не в 30-ті роки, це було абсолютно конкретно в грудні 1933 року. Знаєте, не беріть цей епізод, це важливий історичний факт, який треба пам'ятати для зрозуміння одної простої речі, що Голодомор таки направду був послідовано, планомірно впровадженим геноцидом, війною проти українського народу, а всяка війна супроводжується і інформаційною війною також. Тобто одночасно з планомірним винищенням мільйонів українських вільних фермерів одночасно відбувалося цілковите закриття інформаційне України для зовнішнього світу і створення натомість потьомкінської картинки. І ось ці, перепрошую, так звані комуністи, тобто це ніби, значить, сутичка комуністів з українцями, як писала тодішня чикагська преса. Тобто це п'ятитисячна хода українців Комітету допомоги голодуючим в Україні, хода протесту, бо комітет цей не міг дістатися до України і не міг надіслати їй поміч, бо відповідали, що ніякої, значить, допомоги Україна не потребує, ніякого голоду немає. А та група молодиків, які оголошені були, значить, комуністами, котрі напали на демонстрацію з тим, щоб її розігнати, це та сама технологія, яка того ж таки 33-го року вживалася нацистами в Німеччині, і та технологія, яка зрештою вживається і досі. Голомозі, бритоголові, міцні молодики в шкірянках, сотня чи дві сотні їх, які нападають з каміннями і битами на мирну демонстрацію, і цілком достатньо для того, щоб цю демонстрацію, якщо не розігнати, то принаймні спаралізувати. Звичайно, що це було організовано, це, перепрошую, не був ніякий вільний болевияр чикагських лівих. Це не ліві сили, це, перепрошую, оплачені Радянським Союзом батьки. От і всі братки, це той самий феномен інформаційної війни, що і, скажімо, Волтер Дюранті, який в той самий час, в тому самому 33-му році, писав в своїх репортажах з Радянського Союзу, що ніякого голоду в Україні немає. Кампанія по, значить, дуже недавно, кілька років тому, заініційована на заході кампанія щодо позбавлення Дюранті Пулітцерівської премії. Значить, ця кампанія себе не виправдала, ну тому що, значить, там ніби смішно через 70, як аргументували опоненти, що смішно через 70 з гаком років позбавляти покійника, значить, тодішньої нагороди, навіть якщо ця нагорода була присуджена неправильно. Але важливо те, що американські журналісти заснували премію імені Дюранті за найбрехливіший репортаж року. Волтер Дюранті – це той негідник, який за гроші Сталіна і за гроші Кремля в 32-му, здається, 34-му, будучи кореспондентом в Москві, зумів своїми репортажами переконати Захід, що ті, значить, ті самі от наклепники і вороги комунізму насправді брешуть, і ніякого голоду в Україні немає, і тут все кругом цвіте, буяє і так далі. Тоді він отримав Пулітцерівську премію, абсолютно справедливо. Інформаційна війна є інформаційна війна, і Радянський Союз в ній виграв. І зумів проіснувати, значить, не в останню чергу, і завдяки цьому зумів проіснувати 70 років.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Для себе ви як пояснюєте такі переходи в тогочасній українській історії? Адже дивіться, 20-ті роки українська РСР – це політика українізації, тобто загальносоюзних рамках це була політика коренізації, санкціонована в Москві, але в Україні це була українізація. Власне, відбувається те саме відродження національне, культурне, яке потім в 37-му році було знищено.
Чому в 37-му? Ну чому в 37-му? Ну перестаньте би послуговуватися цими російськими цифрами. У нас інші цифри і інші дати. Відродження пов'язане аж ніяк не з політикою українізації. Політика українізації стосувалася виключно партійного і державного апарату. З тої простої причини, що коли УРСР, так би мовити, за рядом компромісів з націонал-комуністами, УРСР була вже легітимізована на території України як нібито незалежна республіка в союзі з іншими комуністичними республіками, і було утворено Радянський Союз, виявилося, що ось цей самий партійний і в цьому самому партійному і державному апараті всього, скільки там було, 4, здається, відсотки етнічних українців. Виключно для того, щоб ця влада не сприймалася як окупаційна, а вона такою була. Тобто вона складалася з неукраїнців, вона складалася з людей, які не знали ані української мови, ані української культури, і їм було дано кілька років на так звану коренізацію. Але якщо ви досі пов'язуєте, розумієте, через 20 років незалежності, ви пов'язуєте українське розстріляне відродження із тим, що товаришу Кагановичу треба було писати диктант українською мовою, і від цього нібито все у нас забуяло і розквітло, то перепрошую, ну про що ми тоді далі говоримо? Це забуяло і розквітло тому, що у нас були визвольні змагання 1918-1920 року. І ось так хвиля підйому, Чорнозем підвівся і дивиться вічі, як писав Павло Григорович Тичина. От вся ця хвиля підйому, всі ці люди, які воювали в армії УНР за незалежну Україну, от вони прийняли у висліді компромісу, що добре, хай, значить, хоч комуністична, але незалежна. Більшість, до речі, проводу УНРівського, вони були соціалістами, були лівими. Ця форма компромісу, ну добре, от все-таки хоч комуністична, хай червона, але от незалежна Україна. І енергія, розбуджена визвольними змаганнями 1918-1920 року, і породила українське відродження 20-х років. Це була наша Веймарська республіка. Це все було, я цитую в даному разі Юрія Володимировича Шевельова, все це відродження було петлюрівським відродженням. І якщо ви досі вірите, що його нам принесла радянська влада, саме тому що
радянська влада з ним деякий час співіснувала, і ці люди про радянську владу висловлювались доволі лояльно.
Так. Радянська влада його толерувала до пори до часу. Реально там було десь 7-8 років, коли ось цей самий всенародний підйом спробували нібито загнати десь от в рамки і форми радянського будівництва, заганявся він дуже погано. Тому що в ці самі 7 років, значить, поки там бурхливо знімалися прекрасні фільми, писалися прекрасні романи і прекрасні вірші, і чудові картини, і так далі, і так далі, от весь цей, та, і, значить, Курбас розбудовував Березіль, і Бойчук розмальовував тут казарми, і, значить, все те, що потім було знищено абсолютно на пню і на корню, але це дійсно був надзвичайно цікавий феномен, тодішня українська культура 20-х років.
Зауважте, це були казарми Червоної армії, не якоїсь іншої.
Але, перепрошую, давайте не забувати, що в цей самий час в Україні було зареєстровано близько 6 тисяч селянських повстань. Тобто, при цьому у компромісі еліт, а це був компроміс еліт, українське суспільство, український вільний виробник ніякої радянізації не прийняв. Україна не надавалася до радянізації. Україна була ось тим найсильнішим, котрого при захопленні групи заручників терорист відстрелює першим. Знаєте логіку тероризму? От, коли терористи беруть групу заручників, вони одразу враховують лідера. Тільки знищивши лідера, можна потім підкорити всіх інших. Так от Україна якраз серед отих самих радянських республік і була отим самим лідером, якого треба було пацифікувати, завоювати і замирити. І це замирення почалося в 1930 році, ні разу не в 37-му. В 37-му році, перепрошую, це була просто заміна Сталіним однієї мафії на другу. Це була війна їхніх партійних кланів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
В 37-му році українське відродження завершилось у Сандормосі в значній мірі.
Це остання крапка, так би мовити. А знищення української інтелігенції почалося в 1930 році процесом СВУ. І по процесу СВУ, даруйте, пішли в ГУЛАГ близько 30 тисяч людей. А це вже дуже серйозна чистка. 30 тисяч – це практично вся інтелігенція от старого дорадянського хову, до радянського гарту. Тобто всі ті, хто міг говорити за народ і від імені народу. Це інтелектуальний прошарок, який міг справді виставити опір з цим самим колонізаційним політикам сталінської влади. І от 34-й для України був тим, чим для Росії був 37-й. Тому що 34-й – це була заміна уже партійних еліт, от весь цей самий наш націонал-комуністичний, от компромісний оцей самий прошарок, який бачив українську РСР, як говорив Хвильовий, як там Росія самостійна, так і ми самостійні, який бачив її от однією з незалежних країн ось цього нового союзу, ну, на кшталт Європейського Союзу, знаєте. От, а тоді вони ще вірили взагалі в швидку світову революцію, яка перетворить цілий світ на Союз Радянських Соціалістичних Республік. Коротше кажучи, це був кінець ось цього самого от націонал-комуністичної еліти. І з 34-го року, даруйте, можна відкривати далі вже нову сторінку, на якій суцільна чорна заглада і історія суцільного рабства і великою мірою колаборації, спроб виживання, коротше кажучи. Починаючи від 34-го року, це яма, з якої десь тільки під кінець 50-х якось Україна почала помалесеньку витромляти носа.
Тобто курс репресій був спочатку інтелігенція, потім селянство, а потім ота компромісна номенклатура.
Абсолютно справедливо, і про це треба говорити. Про Голодомор треба говорити в ширшому контексті. Тому що зробити з селянами те, що було з ними зроблено, можна було тільки після того, як було знято і зачищено верхівку. Тобто тільки після того, коли нищиться от провід, знаєте, мозок, то можна методом оцих самих диявольських соціальних інженерій можна влаштувати такий масштабний геноцид. Сьогодні треба говорити про ту війну на знищення, яка планомірно провадилася проти України, і говорити про її антропологічні, демографічні, зрештою, і цивілізаційні, що найголовніше, наслідки в нашому сьогоденні. от тільки зрозумівши, що хвіст за нами наслідків тягнеться і тягтиметься ще не одне покоління, тільки поставивши собі ось ці діагнози, ми зможемо вилікуватися як нація і зможемо мати майбутнє, про яке ми мріємо.
Це була суботня «Свобода» із Оксаною Забужко. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.